Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
I danas vam želimo dobrodošlicu u emisiju Riznica znanja. U prošlosti se do mnogih pronalazaka dolazilo sasvim nenadano. Vjerovali ili ne, sasvim iznenada višeslojno sigurnosno staklo koje se koristi u automobilizmu pronašao je francuski hemičar Edouard Benedictus. Evo kako je to bilo. Ovom hemičaru je 1903. godine ispala staklena flaša na pod i pošto ga je začudilo kada se nije razbila, ustanovio je da u njoj ostao je tanak sloj plastike. Nešto kasnije, pročitavši vijest o teškoj automobilskoj nesreći, u kojoj je jedan putnik povrijeđen zbog pucanja vjetrobranskog stakla i njegovog prskanja po automobilu, Benedictus je došao na ideju da napravi sigurnosno staklo. Poslije niza eksperimenata, ovaj naučnik je uspio da dobije višeslojno sigurnosno staklo koje se prilikom pucanja ne raspršuje. On je u stvari pod jakim pritiskom spojio dvije ploče običnog stakla ili stakla koje se koristi za pravljenje ogledala i između njih stavio list plastične mase. Kada bi staklo puklo, djelići stakla ostajali bi na plastičnoj podlozi. Zahvaljujući ovom izumu, spaseni su mnogi životi. Toliko o izumu sigurnosnog stakla, a u Riznici znanja govorit ćemo još i o otkriću Australije, države kontinenta, koja je u početku bila kolonija u koju su deportovani zatvorenici. Najviši planinski vrh na ovom kontinentu visok je 2241 metar, što je poređenja radi čak 140 metara niže od Maglića, najvišeg vrha u Republici Srpskoj. Saznaćete i manje poznate podatke o grožđu. Za ovu voćku se vjeruje da podmlađuje i razbija celulit, a kupke od vina opuštaju organizam. Odavno se zna da su antioksidanti iz vina i grožđa čuvari zdravlja, ali nedavno je otkriveno da je resveratol, sastojak iz vina i grožđa, pravi molekul mladosti i ljepote. Da li znate kada su ljudi počeli da proizvode pivo? Zainteresovalo nas je ovo pitanje i potražili smo odgovor. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda narednih 35 minuta možete biti s nama uz Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Govorili smo o Jamesu Cooku i otkriću Australije, kontinenta koji se nalazi između četiri mora i dva okeana. I danas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, nastavlja zanimljivo kazivanje o ovom kontinentu, istraživačima i moreplovcima koji su ga posjećivali. Čućemo i neke zapise koji govore o vremenu kada je Australija bila kolonija za zatvorenike. Thank you.
Ovaj period istraživanja i otkrića Australije završit ćemo putovanjem posle kojeg je taj novi kontinent konačno tačno ucrtan na geografsku kartu i posle kojeg područje istraživanja postaje unutrašnji dio Australije. Između 1801. i 1803. godine još je jedan od velikih engleskih moreplovaca toga doba, Matthew Flinders, oplovio Australiju i tako dokazao da je to jedan jedinstveni kontinent, a da su Nova Holandija i Novi Južni Wales samo njegovi dijelovi. Konačno, treba spomenuti da je upravo Matthew Flinders za taj kontinent između četiri mora i dva okeana prvi upotrebio naziv Australija. Međutim, sva dosadašnja saznanja, kao izvještaj Jamesa Cooka, suočili su engleski parlament s činjenicom da novo otkriveni kontinent nije bogata zemlja sa karakteristikama Amerike. Naime, dugo se vremena smatralo do potpunog otkrića Australije da je to zapravo kontinent koji daleko nadmašuje bogatstvo iz Sjeverne i Južne Amerike. U tim razmatranjima možemo spomenuti izvještaj Williama Dampiera, prvog Engleza koji je ugledao obale Australije, iskrcao se i pošto ih je dijelom prošao, zapisao, citiram: "Stanovnici ove zemlje su najbjednija bića na svijetu, koji žive u kraju bez vode, bez životinja, sa čudnim stablima na kojima nema ni ploda ni voća." Slična su mišljenja o Australiji vladala i mnogo kasnije. Tako jedan od najvećih naučnika tog perioda, Charles Darwin, 12. januara 1836. godine, iskrcavši se u luci već tada značajnog Sidneja, zapisao, citiram: "Očekivali smo plodnu, zelenom pokrivenu zemlju, a naišli smo na ravan sniz žučkasto-sivih grebena sličnoj obali Patagonije. Gotovo ravan kraj, prekriven busenastim grmljem i rijetkim drvećem, što svjedoči o prisustvu prokletstva pustinje." Kraj citata. Iako su dijelovi australijskih obala bili poznati još gotovo dvije decenije poslije putovanja Jamesa Cooka, ništa se bitno nije promijenilo. Tek osamostaljenjem Sjedinjenih Američkih Država prilike su se promijenile, jer je osamostaljenjem Sjedinjenih Američkih Država nestala mogućnost deportovanja u Ameriku svih onih koji su došli u sukob sa zakonima u Engleskoj. Tada je 1786. godine Joseph Banks, jedan od učesnika prvog putovanja Jamesa Cooka oko svijeta, u engleskom parlamentu predložio: "Ako se želi uspostaviti kolonija za zatvorenike u kojoj mogu boraviti bez velikih izdataka za državu, a iz koje bi bijeg bio bez ikakvih izgleda, najbolje je mjesto Botany Bay." Ovim govorom najavljen je gotovo stogodišnji period razvoja kontinenta kao zatvoreničke kolonije koja će ubrzo i započeti naseljavanjem zatvorenika iz engleskih zatvora. 26. januara 1788. godine stigla je u Botany Bay poslije 36 sedmica plovidbe tužna flota od 11 brodova, 9 trgovačkih jedrenjaka i 2 ratna broda u pratnji pod zapovjedništvom kapetana Artura Filipa. Za usidrenje povjerene flote izabrao je idealnu luku, današnji Port Jackson, na mjestu gdje će se razviti Sidney, i on o toj luci daje sljedeći zapis: "To je najbolja luka na svijetu, u kojoj 1000 jedara može odjednom ploviti u potpunoj bezbjednosti." Svakako je vrijedno spomenuti da tom prvom flotom na 11 brodova je doputovalo u Australiju 290 mornara i oficira i 717 zatvorenika, od kojih je bilo 197 žena. Upravo ovaj dolazak kapetana Artura Filipa, kasnije prvog guvernera Novog Južnog Velsa, slavi se u Australiji kao početak državnosti Australije. Tako je od bijednog početka žalosne zatvoreničke kolonije u posljednjoj sedmici januara 1788. godine započeo istorijski period jedne od danas najrazvijenijih država savremenog svijeta. Poštovani slušalci, za reljef Australije obično se kaže da je dosadan, da je Australija kontinent na kojem se izmjenjuju pustinska monotonija beživotnih visoravni, sivilo prostorno velikih reljefnih ulegnuća ili zavala, zaobljena sljemena starih planinskih masiva i nagibi ivičnih planina uz istočnu obalu kontinenta. Ta reljefna jednoličnost ili monotonija najprije posljedica činjenice da je Australija, osim što je prostorno najmanji kontinent, reljefno i najniži kontinent naše planete. Naime, oko 40% zemljišta ukupne površine Australije niža je od 200 metara. Reljefno je posebno značajno da taj ogromni nizijski prostor u središnjem dijelu velike australijske zavale ili velikog arteškog prostora prelazi u zemljište niže od morskog nivoa, znači u depresiju, reljefnu pojavu dosta rijetku na našoj planeti. Valja istaći da na tom najnižem kontinentu samo oko 6% zemljišta od ukupne površine prelazi nadmorsku visinu od 600 metara ili da je Australija jedini kontinent na našoj planeti na kojem i najviši planinski vrhovi malo kada prelazi 2000 metara, pa je najviši vrh australijskog kontinenta Mount Kosciusko visok samo 2241 metar. Da podsjetim naše slušaoce da je najviši vrh u Republici Srpskoj, vrh Maglića, visok 2386 metara. Ova kontinentalna niska stepenica, zatim reljefna monotonija, nizija, ravnica i visoravni, prije svega je posljedica geološke starosti. Naime, Australija je jedini kontinent koji nema mladih vjenačnih planina, oštrih planinskih bila i nepristupačnih vrhova koji su prisutni u reljefu ostalih kontinenta. Geološki, to je jedan od najstarijih dijelova zemljine kore, odnosno zemljine litosfere, i predstavlja dio prastarog kopna Gondvane, od kojeg su ostali slični ili jednaki reljefni oblici na visoravnima Dekana u Indiji, jednolični reljef dijelova Afrike ili brazilskog visočja. Dijelovi tog prastarog kopna Gondvane sa bitnim reljefnim karakteristikama prisutni su i na australijskim gotovo 20.000 km dugim, pretežno niskim i iznad svega nerazvedenim obalama. Posebnu geografsku i biološku zanimljivost i značenje u toj monotoniji ili jednoličnosti nerazvedene obale ima veliki koralski greben, Great Barrier Reef, nepristupačna koralska obala uz istočnu, pretežno sjeveroistočnu obalu kontinenta. Na plitko potonuloj kontinentalnoj ivici u dužini od oko 2000 km, lavirinti koralskih stijena, atola i grebena, stalna su prijetnja i opasnost za moreplovce u ovom dijelu Koralskog mora. Da napomenem samo da je Koralsko more najveće more na svijetu sa površinom od blizu 9 miliona km, odnosno preko 9 miliona km kvadratnih i dubinom koja dostiže blizu 9,5 hiljada metara. Opasnost za plovidbu povećana je u doba oseke, kada i manji brodovi uz najsavremenija sredstva pomorske navigacije teško pronalaze sigurne i bezbjedne plovne puteve prema lukama na obali. Tada iz mora, pod navodicima izone, koralski oblici, najrazličitijih formi, pa se iznad ili plitko ispod morske površine pružaju i do 250 km prema otvorenoj pučini mora. Veliki koralski greben, osim izuzetnog oblika, još veću pažnju izaziva veoma živim bojama. Ovdje se izmjenjuju crne i svjetlo-crvene boje sa zagasito sivim ili blještećim bijelim nijansama prisutnim samo na ovoj, pod navodnicima, golemoj paleti, dugačkoj oko 2000 km. Džungla mora i korala predstavlja stanište najrazličitijih stanovnika mora i kopna, pa su tu kolonije najrazličitijih ptica, zatim najšarenijih riba, golemih morskih kornjača, raznih vrsta rakova, školjki i drugih stanovnika toplih mora i koralskih grebena. Od doba kada je već legendarni moreplovac James Cook upravo u tom koralskom moru doživio opasnu havariju i nasukavanje broda na koralski greben, postoji i jedan zapis. Koral je najpogubnija stijena na koju može naići se ili se nasukati. Lomne stijene nazubljenih vrhova i oštrih ivica razrežu trup broda, a svaki daljnji udar talasa u brod još više razdire utrobu broda. I danas, kada Australija nastoji da što više valorizuje ovu obalu, veliki koralski greben ima veliko praktično značenje. U tom jednoličnom niskom reljefu sa nagibima i visinama planinskih biva i vrhova izdvajaju se samo istočno-australijske planine ili australijski kordiljeri. Iako nose naziv kordiljeri, koji je svojevrstan simbol mladih vjenačnih planina, valja spomenuti da prema postanku to nisu mlade planine, jer konačno, rekli smo, Australija uopšte nema mladih vjenačnih i nabranih planina. Po nizu karakteristika, australijski kordiljeri podsjećaju na planinu Ural u Rusiji. Ponajprije se to odnosi na geološku starost, zatim slične visine i planinske oblike, sastav stijena, meridijanski pravac pružanja, a posebno to vrijedi za ogromno rudno bogatstvo koje se nalazi na kontaktnim područjima tih planina i unutrašnjosti ili duž rasjeda starih planinskih masiva. Osim što je reljefno najizraženija vododjelnica kontinenta, planinski sistem izrazito je značajan element prirodne osnove i bitan je za razumijevanje klime najvećeg dijela ovoga kontinenta. Ova značajna uloga izrazitog reljefnog razvođa, u kojoj se reljefno razvođe podudara s hidrološkim, odražava se i u nazivu planinskog sistema, pa se najveći dio planinskog područja, australijskih kordiljera, naziva velike razvodne planine. Dakle, u nazivu planinskog sistema odražava se jedna od bitnih karakteristika reljefa u njegovoj fizičko-geografskoj osnovi. Prema moru, velike razvodne planine dosta su strme, dok je prelaz prema niskoj unutrašnjosti izrazito reljefno blaži, što uslovljava strma podgorina prema istoku i blago zatalasana prigorja prema zapadu. Ljepotom, plodnošću i privlačnošću pejsaža posebno se ističu planinske podgorine, poznate pod nazivom Downs. Prema jugu, planinski sistem mijenja naziv u modre planine, ali mijenja i karakteristike. Planinski masivi i grebeni postaju viši i najčešće razdijeljeni dubokim sutjeskama pa i kanjonima. Da podsjetim naše slušaoce, pod sutjeskom podrazumijevamo kratke klisure. Potrebno je naglasiti da su primorske padine planina izrazito bogata područja kvalitetnog kamenog uglja. U ovom dijelu reljefa posebnu važnost imaju riječne doline dubokih korita i potopljenih ušća, koja su često idealne luke, kao na primjer izuzetno povoljna luka Sidney. U savremenom privrednom, posebno industrijskom razvoju, neke od ovih brzih planinskih bujičastih rijeka gradnjom brana i hidroelektrana predstavljaju važan dio u takozvanoj australijskoj liniji svjetla, grandioznog programa iskorišćavanja voda za navodnjavanje zemljišta i dobivanje elektroenergije.
Riznica znanja.
Ako volite grožđe, onda su naredni minuti rezervisani upravo za vas. Pijace su pune grožđa, a grožđe je puno antioksidanata i sastojaka koji zatežu, hidriraju i podmlađuju kožu. Kreme, maske i kupke od ovog voća izuzetno prijaju koži. Njegujte se njime dok ga još ima.
Herbateka.
Grožđe podmlađuje i razbija celulita, a kupke od vina opuštaju organizam. Odavno se zna da su antioksidanti iz vina i grožđa čuvari zdravlja, ali nedavno je otkriveno da je resveratrol, sastojak iz vina i grožđa, pravi molekulu mladosti i ljepote. Zato mnoge kozmetičke kuće koriste ovaj sastojak u serumima za podmlađivanje, pa vi ili mažite kreme ili prirodne maske, prijaće vam sigurno. U nastavku vam otkrivamo nekoliko recepata. Lijek za bubuljice. Samelite 15 zrna grožđa, pa kašu nanesite na problematičnu ili masnu kožu. Ostavite da djeluje 15 minuta. Enzimi iz grožđa djeluju antibakterijski i smiruju upalne procese na koži. Pakovanje protiv celulita. Pomiješajte 4 kašike ulja od sjemenki grožđa s 5 kapljica ulja od limuna. Umasirajte na kritična mjesta, omotajte folijom i ostanite tako 30 minuta. Vitamin C će aktivirati razgradnju masnoće i ojačat će vezivno tkivo, dok termoefekat folije pojačava djelovanje. Grožđani tonik. Za osvježenje tena najbolji je sok od bijelog grožđa. Oljuštite 100 g grožđa, umutite u blenderu ili sokovniku. Ovaj vitaminski tonik istovremeno čisti i učvršćuje kožu. Obilno natopite kožu i nakon 10 minuta isperite mlakom vodom. Kupka za opuštanje. Napeti ste i umorni. Okupajte se u vinu. U kadu tople vode dodajte litar nekog jeftinijeg crnog ili bijelog vina i 3 kašike ulja od sjemenki grožđa. Lezite u ovoj kupki 30 minuta. Vitamini A, B, C i E aktivirat će razmjenu materija i postaće cirkulaciju, a koža će vam postati glatka i hidrirana.
Riznica znanja.
Evo i nekoliko podataka o piću koje se pije širom naše planete. Spravljanje piva je jedan od najstarijih čovjekovih zanata. Glinene pločice sačuvane iz drevnog Vavilona, načinjene još prije 8000 godina, opisuju proces pravljanja piva. Pivarstvo se do te mjere usavršilo da su Vavilonci još 4000 godina prije nove ere pravili 16 vrsta piva. Pivo se proizvodi od prevrelog ječmenog slada kojem se dodaje hmelj. U drevnom Egiptu pivo je bilo značajan sastavni dio svakodnevne ishrane. 3000 godina prije nove ere Egipćani su već pravili tri vrste piva. Nadnica koju je faraon plaćao seljaku i radniku iznosila je 4 vekne heljde i 2 krčaga piva. Postoje stari zapisi iz kojih se vidi da su majke u starom Egiptu imale običaj da svojim sinovima donose pivo u školu. Jedan egipatski vladar, Ramzes III, tvrdio je da je bogovima namijenio 466.303 krčaga piva. Na raznim stranama svijeta proizvodile su se različite vrste piva ili pića sličnog pivu. U Kini 2300 godina prije nove ere pravilo se piće slično pivu koje se zvalo kljun. Starosjedioci Južne Amerike, narod Inka, proizvodili su pića zvana čikla i sora od prevrelog žita još prije nego što su Evropljani otkrili taj kontinent. Zahvaljujući zapisima koji su se do danas sačuvali, možemo pouzdano tvrditi da su svi stari narodi u podnebljima u kojima su se mogle gajiti žitarice znali za neku vrstu piva. I stari Grci i Rimljani također su znali za pivo. U srednjem vijeku pivo se pravilo u gotovo svakom domaćinstvu. Vještina spravljanja piva uskoro se razvila i na svakom manastirskom imanju. Poneki manastiri imali su i po nekoliko pivara. Danas ovaj napitak proizvodi u svim dijelovima svijeta i jedno je od najtraženijih pića na svijetu, pa ako ga i vi rado pijete, onda nam je ostalo samo da kažemo živjeli.
Riznica znanja.
Prije nego što se rastanemo, podsjećamo vas da su sa vama danas bili dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, i spikeri Stanislav Ljubojević i Gordana Prtina. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.